Մի քառորդ ժամից ինձ տվեցին բուժարանը։ Պատը միանգամից մոտեցավ ապարատին։ Այնքան մոտիկից լսելով նրան, նրա տակ ցածր մի փոքր անվստահ ձայնը, ես այն աստիճան հուզվեցի, որ համարյա թե չէի կարողանում խոսել։ Ես կարծես տենդի մեջ էի։ Արյունը խփում էր քունքերումս, և ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում ինքս ինձ տիրապետել։ «Աստված իմ պատ», ասացի ես, «այդ իսկապես դու ես»։ Նա ծիծաղեց. «Որտեղ ես, Ռոբի, գրասենյակում»։ «Չէ, ես նստած եմ Ֆրաու Զալևսկու սեղանին»։ «Ինչպես ես ապրում դու»։ «Լավ, սիրելիս»։ «Դու վեր ես կացել»։ «Այո»։ «Սպիտակ լողազգեստով ես նստած եմ իմ սենյակի լուսամուտի կոքին»։ «Լուսամուտից այն կողմը ձյուն է գալիս»։ Հանկարծ ես հստակորեն տեսա նրան։ Տեսա, թե ինչպես են պտտվում ձյունի փաթիլները։ Տեսա թուղ, ասես քանդակած գլուխը, ուղեղը, մի փոքր կոր ուսերը, բրոնզե մաշկը։ «Աստված իմ, պատ», ասացի ես, «անիծյալ փող. ես հենց այս րոպեին ինքնաթիռ կնստեի և երեկոյան կլինեի քեզ մոտ»։ «Օ, իմ սիրելի»։ Նա լռեց։ Ես լսում էի կամացուկ մի խշշոց և լարերի բվոցը։ «Դու դեռ լսում ես, պատ»։ «Այո, Ռոբի, բայց հարկավոր չէ այդպիսի բաներ ասել»։ «Իմ գլուխը բոլորովին պտտվեց»։ «Ես էլ ուժեղ գլխապտույտ ունեցա», ասացի ես։ «Պատմիր, ինչ ես անում այդպես, վերևում»։ Նա խոսեց, բայց քիչ հետո ես դադարեցի հասկանալ նրա խոսքերի իմաստը և միայն ձայնն էի լսում։ Ես նստած էի մութ միջանցքում, վարազի գլխի տակ, իսկ խոհանոցից գալիս էր կանաչ լոբու հոտը։ Հանկարծ ինձ թվաց, թե լայն բացվեց դուրը և ինձ միանգամից իր գիրկն առավ լույսի քնքշության, երազանքներով, կարոտով ու ջահելությամբ լցված շողշողուն մի ալիք։ Ես ոտքերով հենվեցի միջանցքի պատին, ափը սեղմեցի այդիս, նայեցի վարազի գլխին։ Նայեցի խոհանոցի բաց դռանը և այդ ամենը չէի նկատում։ Շուրջս ամառ էր, քամի։ Ցորենի արտեր ու երեկո և անտառային կածանների կանաչավուն մի լույս։ Ձայնը լռեց։ Ես խորշունչ քաշեցի։ «Ինչ լավ է քեզ հետ խոսելը, պատ. իսկ ինչ ես անում դու այսօր երեկոյան»։ «Այսօր մենք մի փոքրիկ տոնախմբություն ունենք. սկսվում է ժամ 8-ին»։ «Հենց հիմա ես հագնվում էի, որ գնամ»։ «Իսկ ինչ ես հագնելու դու, արծաթե բանվածքով շրջազգեստը»։ «Այո, Ռոբի, արծաթե շրջազգեստը, որը հագիս էր, երբ դու ինձ գրկած տանում էիր միջանցքով»։ «Իսկ ում հետ ես գնալու»։ «Ոչ ոքի, երեկոն կլինի բուժարանում, ցածում, չեմ ասրահում, այստեղ բոլորը իրար ճանաչում են»։ «Հավանորեն քեզ համար դժվար է իմ հանդեպ հավատարմություն պահպանել»։ ասացի ես։ «Հատկապես այդ արծաթե շրջազգեստով»։ Նա ծիծաղեց։ «Միայն թե ոչ այս շրջազգեստով, նրա հետ կապված են իմ որոշ հիշողությունները»։ «Իմը նույնպես, ես տեսել եմ, թե այն ինչ տպավորություն է առաջացնում. ասենք, ես այնքան էլ հետաքրքրասերը չեմ, դու կարող ես ինձ դավաճանել, միայն թե ես չեմ ուզում այդ մասին իմանալ»։ «Հետո, երբ կվերադառնաս, կհամարենք, թե այդ ամենը քեզ հետ պատահել է երազում, մոռացվել է ու անցել»։ «Ախ, Ռոբի», խոսեց նա դանդաղ և խուլ ձայնով, «ես չեմ կարող քեզ դավաճանել. ես չափից դուրս շատ եմ մտածում քո մասին. դու չգիտես, թե ինչպիսին է այստեղ կյանքը. սա շողշողուն գեղեցիկ մի բանտ է. աշխատում եմ ծրվել, ինչպես կարող եմ, ահա և բոլորը. քո սենյակը հիշելիս, ես պարզապես չեմ իմանում, թե ինչ անեմ. այդպիսի պահերին ես գնում եմ կայարան և նայում եմ ցածից եկող գնացքներին, մտնում եմ վագոնները կամ ձևացնում, թե դիմավորում եմ ինչ-որ մեկին. այդպես ինձ թվում է, թե ավելի մոտիկ եմ լինում քեզ»։ Ես ամուր սեղմեցի շրթունքներս։ դեռևս երբեք նա ինձ հետ այդպես չէր խոսել։ նա միշտ էլ ամաչկոտ էր և նրա զգացմունքներն ավելի արտահայտվում էին շարժումներով և հայացքներով, քան թե խոսքերով։ «Ես կաշխատեմ քո մոտ գալ, պատ», ասացի ես։ «Ճիշտ, Ռոբի»։ «Այո, գուցե հունվարի վերջին»։ Ես գիտեի, որ հազիվ թե հնարավոր լինի, Փետրվարի վերջին հարկավոր է նորից վճարել բուժարանի համար, բայց ես այդ ասացի նրան սիրտ տալու համար։ Իսկ հետո ես առանց մի առանձին դժվարության կկարողանա իմ մեկնումը հետաձգել մինչև այն ժամանակ, երբ նա կապակինվի և ինքը կկարողանար գալ բուժարանից։ «Ցտեսություն, պատ», ասացի ես։ «Ամենայն բարիք եմ ցանկանում քեզ. ուրախ եղիր, այդ դեպքում ինձ համար էլ ուրախ կլինի. Այսօր եղիր ուրախ»։ «Այո, Ռոբի, այսօր ես երջանիկ եմ»։ Ես մտա Ջորջիին վերցնելու և մենք միասին ճանապարհ ընկանք դեպի Ինտերնացիոնալ։ Հին ծխապատ դահլիճը համարյա անճանաչելի էր դարձել։ Տոնածառի կրակները պայծառ վառվում էին, և նրանց տաք լույսը անդրադառնում էր բոլոր շշերի, գավաթների և վաճառասեղանի պղնձե ու նիկելապատ մասերի վրա։ Երեկոյան հագուստներով ու կեղծ զարդեղենով պորնիկները, սպասումով լի, նստած էին սեղաններից մեկի շուրջը։ Ժամը ուղիղ 8-ին դահլիճում հայտնվեց Միացյալ անասնարդյունաբերողների երգեցիկ խումբը։ Նրանք շարվեցին դրան առաջ ըստ ձայների, աջից առաջին տենորը, ձախից երկրորդ բասը, Ստեֆան Գրիգոլյայտը, այտայրին ու խոզավաճառը, գրպանից հանեց կամերտոնը, հնչեցրեց առաջին նոտան և երգը սկսվեց։
«Որքան հոսիչ է»,
աչքերը սրբելով ասաց Ռոզան։ Ավարտվեց երկրորդ քառյակը, փոթորկալից ծափարություններ հնչեցին։ Երգչախումբը շնորհակալությամբ գլուխ տվեց, Ստեֆան Գրիգոլյայտը սրբեց ճակատի քրտինքը։ «Բեթհովենը, Բեթհովենը»,  հայտարարեց նա։ Ոչ ոք նրան չարարկեց, Ստեֆանը գրպանը դրեց թաշկինակը։ «Իսկ այժմ, Իզեն»։ Սեղանը բացված էր մեծ սենյակում, ուր սովորաբար հավաքվում էին միության անդամները։ Մեջտեղում արծաթե պնակների վրա դրված էին փոքրիկ սպիրտայրոցներ։ Շքեղորեն ցուցադրված էին լավ տապակված ու կարմրացված կատնակեր գոջիները։ Նրանց ատամների արանքում կիտրոնի շերտիկներ կային։ Մեջքների վրա փոքրիկ լուսավորված տոնածառեր։ Նրանք արդեն ոչ մի բանի վրա չէին զարմանում։ Տիրոջ ընծայած նոր ներկված ֆրակով երևաց Ալոիսը։ Նա մի կես դյուժին գինովլի կավե մեծ սափորներ բերեց ու լցրեց գավաթները։ Դիակիզմանն աջակցող ընկերությունից եկավ Պոտերը։ «Խաղաղություն աշխարհին»,  մեծ արժանապատվությամբ ասաց նա, սեղմեց Ռոզայի ձեռքը և նստեց նրա կողքին։ Ստեֆան Գրիգոլյայտը, որն անմիջապես Ջորջիին հրավիրել էր սեղանի մոտ, վեր կացավ և արտասանեց իր կյանքի ամենակարճ և ամենալավ ճառը։ Նա բարձրացրեց կայծկլտացող վահոլդերով լի գավաթը, ճառագայթող հայացքը պտտեցրեց բոլորի վրա և բացականչեց. «Ողջ լինեք»։ Հետո նա նորից նստեց, և Ալոիսը բերեց խոզի ոտքերը, թթուկ աղամբ և աղը դրած կարտոֆիլ։ Մատուցարանը ձեռքին մտավ սրճարանի տերը։ Մատուցարանի վրա շարված էին պիզենյան ոսկեհուր գարեջրով լի գավաթներ։ «Դանդաղ կեր, Ջորջ», ասացի ես, «քո ստամոքսը դեռ պետք է սովորի յուղոտ մսին»։ «Ես ընդհանրապես պետք է ամենից առաջ սովորեմ այս ամենին»,  պատասխանեց նա և նայեց ինձ։ «Այդ արագ է կատարվում»,  ասացի ես, «միայն թե համեմատություններ հարկավոր չեն. այդ դեպքում գործն արագ կընթանա»։ Նա գլխով արեց և խոնարվեց ափսեի վրա։ Հանկարծ սեղանի մյուս ծայրին մի վեճ բռնկվեց։ Մենք լսեցինք Պոտերի կրկռան ձայնը։ Նա ուզում էր բաժակ-բաժակի զարկել սիգարետ վաճառող Բուշի հետ, բայց վերջինս հրաժարվեց, հայտարարելով, թե չի ուզում խմել, այլ գերադասում է ավելի շատ ուտել։ «Այդ ամենը հիմարություն է», ջղայնացած փնթփնթաց Պոտերը։ «Երբ ուտում ես, պետք է խմես, մինչև իսկ ով խմում է, նա ավելի շատ է ուտում»։ «Դատարկ բան է», մրտմրթաց Բուշը, տափակ քթով, եղջյուրե շրջանակներով ակնոց կրող բարձրահասակ բարակ մի մարդ։ Պոտերը վեր թռավ տեղից։ «Դատարկ բան է, և այդ ասում ես դու, Քորբուի մեկը»։ «Կամաց», բղավեց Ստեֆան Գրիգոլյայտը, «թաթախմանը ոչ մի սկանդալ»։ Նրան բացատրեցին, թե բանն ինչումն է, և նա Սողոմոնի վճիր կայացրեց, գործը ստուգել կոնկրետ։ Վիճաբանողների առաջ դրեցին մսով լի երկու ափսե, կարտոֆիլ և կաղամբ։ Հսկայական բաժիններ էին։ Պոտերին թույլատրվեց խմել, ինչ որ ուզենա։ Բուշը պետք է ցամաք ուտեր։ Մրցույթին մի առանձնահատուկ սրություն տալու համար Գրիգոր Լայտը տոտալիզատոր կազմակերպեց եւ հյուրերը սկսեցին գրազ բռնել։ Պոտերն իր արչեվ գարեջրով լի գավաթներով կազմված մի կիսաշրջան սարքեց եւ նրանց արանքներում դրեց գոհարների նման շողշողացող օղու գավաթներ։ Գրազը կապում էին երեքին մեկ փոխհարաբերությամբ հոգուտ Պոտերի։ Բուշը խժռում էր կատաղորեն ցած խոնարհված ափսեի վրա։ Պոտերը մարտնչում էր բացահայտորեն, նա նստել էր ձիգ եւ ուղիղ։ Ամեն մի կումից առաջ նա չարախնդորեն Բուշին ողջություն էր մաղթում, որին վերջինս պատասխանում էր ատելությամբ լի հայացքով։ «Ես սկսում եմ վատը զգալ», ասաց ինձ Ջորջին։ «Արի դուրս գնանք»։ Նրա հետ միասին գնացի դեպի զուգարան եւ միջանցքում նստեցի, որպեսզի նրան սպասեմ։ Մոմերի քաղցրավուն հոտը խառնվել էր կամացուկ ճճթոցով այրվող փշատերևի հոտին։ Եվ հանկարծ թվաց, թե ես լսում եմ սիրելի փափուկ ոտնաձայները, զգում եմ տաք շնչառությունը ու մոտիկից տեսնում թուխ աչքերը։ «Սատանան տանի», ասացի ես ու վեր կացա։ «Այս ի՞նչ է կատարվում ինձ հետ»։ Հենց նույն ակնթարթին լսվեց մի խլացուցիչ աղմուկ. «Պոտեր! Բրավո, Ալոիզիուս»։ Տիակի զումը հաղթանակեց։ Հետևի սենյակում քուլա-քուլա բռնել էր սիգարետի ծուխը։ Կոնյակ էին բաժանում։ Ես դեռևս շարունակում էի նստած մնալ վաճառասեղանի մոտ։ Երևացին աղջիկները։ Նրանք խմբվեցին ինձնից ոչ հեռու և սկսեցին գործնական քչփչոցը։ «Այդ ինչ բանի եք», հարցրեցի ես։
«Մեզ համար նվերներ են պատրաստված»,
պատասխանեց Մարիոնը։ «Ահա թե ինչ»։ Ես գլուխս հակեցի վաճառասեղանին և փորձեցի պատկերացնել, թե ինչ է անում հիմա պատը։ Ես տեսնում էի բուժարանի բոցկլտացող բուխարիներով ճեմասրահը և լուսամուտի առջև Հելգա Գուտմանի և էլի ինչ-որ մարդկանց այդ կանգնած պատին։ Այդ բոլորը այնքան վաղուց էր։ Երբեմն ես մտածում էի մի գեղեցիկ առավոտ կարտնանամ և մեկ էլ կպարզվի, որ ամեն ինչ անցել է, մոռացվել, անհետացել։ Չկար ոչ մի մնայուն բան, անգամ հիշողությունը։ Ղողանջեց զանգակը։ Հավերի վախեցած երամի նման աղջիկներն իրար խառնվեցին և վազեցին բիլիարդանոց։ Այնտեղ մի զանգակ ձեռքին կանգնած էր Ռոզան։ Նա ինձ գլխի շարժումով հասկացրեց, որ մոտենամ։ Բիլիարդի սեղանին մի փոքրիկ տոնածառի տակ մետաքսե թղթով ծածկված էին ափսեներ։ Յուրաքանչյուր ափսեի վրա դրված էր նվերով մի ծրար և վրան անունը գրած մի քարտ։ Աղջիկները միմյանց նվերներ էին արել։ Ամեն ինչ պատրաստել էր Ռոզան։ Նվերները նրան էին հանձնել փաթաթված տեսքով, և նա դրանք դասավորել էր ափսեների վրա։ Հուզված աղջիկները մեկը մյուսին ընդհատելով շատախոսում էին, ցանկանալով որքան հնարավոր է շուտ տեսնել, թե ինչ է պատրաստված իրենց համար։ Խառնվել էին իրար։
«Դու այդ ինչու՞ ես վերցնում քո ափսեն»,
հարցրեց ինձ Ռոզան։ «Ինչ ափսե»։
«Քոնը»։
«Դու էլ նվեր ունես»։ Թղթի վրա գեղեցիկ կլոր տառերով, նույնիսկ երկու գույնով գրված էր իմ անունը. «Խնձոր, ընկույզ, նարինջ», Ռոզայից մի սվիտեր, որ նա ինքն էր գործել, տիրուհուց խոտի կանաչ գույնի մի փող կապ, կիկից արհեստական մետաքսի վարդագույն գուլպաներ, գեղեցկուհի վայլից մի կաշվե գոտի, մատուցող ալոյսից կես շիշ ռոմ, լինայի և միմի ընդհանուր նվերներ կես դյուժին թաշկինակ և տիրոջից երկու շիշ կոնյակ։ «Երեխաներ», ասացի ես, «երեխաներ, բայց սա բոլորովին անսպասելի մի բան էր»։
«Դու զարմացել ես»,
բացականչեց Ռոզան։
«Շատ»։
Ես կանգնած էի նրանց մեջ ամոթահար, մինչև հոգուս խորքը զգացված։ «Երեխաներ», ասացի ես, «գիտեք, թե վերջին անգամ երբ եմ նվեր ստացել»։ «Ես ինքս էլ չեմ հիշում, հավանորեն դեռ պատերազմից առաջ, բայց ախր ես քեզ համար ոչինչ չունեմ»։ Բոլորն էլ սարսափելի ուրախ էին, որ նվերներն ինձ այդպես ցնցել են։
«Նրա համար, որ դու միշտ մեզ համար դաշնամուր ես նվագել»,
ասաց Լինան ու կարմրեց։
«Այո, մի բան նվագիր հիմա մեզ համար, այդ կլինի քո նվերը»,
հայտարարեց Ռոզան։ «Ինչ ուզում եք», ասացի ես, «ինչ ուզենակ»։
«Նվագիր իմ ջահելությունը», խնդրեց Մարիոնը։
«Ոչ, որևէ ավելի ուրախ մի բան», բողոքեց Կիկին։
Նրա ձայնը խեղտվեց ընդհանուր աղմուկի մեջ, Նա իրականում լրջորեն որպես տղամարդ չէր ընդունվում։ Ես նստեցի դաշնամուրի առաջ ու սկսեցի նվագել։ Բոլորը երգեցին։ Անցած օրերից մի հին երգ կա, որ սիրել է ինձ։ Նա պատանությունից է գալիս, պատանությունից իմ։ Տիրուհին անջատեց էլեկտրականությունը։ Այժմ, տարածելով փափուկ մի լույս, վառվում էին միայն տոնածառի մոմերը։ Ցածրաձայն կլկլացրեց գարեջրի ծորակը, հիշեցնելով անտարային հեռավոր արվակի խոխոջյուն, և տափակաթաթ ալոիսը յետո առաջ էր վազվզում դահլիճում մի սև տեսիլքի նման, ասես ծուրթաթ պանը լիներ։ Ես նվագեցի երկրորդ քառյակը։ Փայլուն աչքերով, քաղքենուհիների բարի դեմքերով աղջիկները իրար գլխի էին հավաքվել դաշնամուրի մոտ, և «Օ՜, հրաշք», ինչ-որ մեկը հեկեկալով լաց եղավ։ Այդ Կիկին էր, որ հիշել էր իր հարազատ Լյուքենվալդը։ Կամացուկ բացվեց դուռը։ Մելոդիկ կրկներքը երգելով, բրազիլական սև սիգար ծխող Գրիգոլյայտի գլխավորությամբ իրար հետևից շարքով դահլիճ մտան երգեցիկ խումբը։ Երգիչները շարվեցին աղջիկների հետևում։ «Օ, որքան լի էր այս աշխարը, երբ ես մեկնում էի, այժմ վերադարձել եմ, ահա, օ, ինչ դատարկ է նա»։ Մեղմ մարեց խմբերքը։ «Գեղեցիկ է», ասաց Լինան։ Ռոզան վառեց բենգալյան կրակները, նրանք թշում էին ու կայծեր ցայտեցնում։ «Ահա, իսկ հիմա որևէ ուրախ մի բան», բղավեց նա։ «Հարկավոր է ուրախացնել Կիկին»։ «Ինձ էլ», հայտարարեց Ստեփան Գրիգոլյայտը։ Ժամը 11-ին եկան Կեստերն ու Լենցը։ Գունատված Ջորջի հետ միասին մենք նստեցինք վաճառասեղանի մոտ մի սեղանի շուրջ։ Ջորջին ուտելու բան տվեցինք, նա հազիվ էր ոտքի վրա կանգնում։ Լենցը շուտով անհետացավ անասնա արդյունաբերողների աղմկալից ընկերության մեջ։ Մի քառորդ ժամից մենք նրան տեսանք Գրիգոլյայտի հետ միասին վաճառասեղանի մոտ։ Նրանք փաթաթվում էին իրար և բրուդերշաֆտ խմում։ «Ստեֆան», բացականչեց Գրիգոլյայտը։ «Գոթֆրիդ», պատասխանեց Լենցը, և երկուսով միասին մեկական գավաթ կոնյակ պարպեցին։ «Գոթֆրիդ, վաղը ես քեզ կուղարկեմ մի կապոց թոքի երշիկ, պայմանավորվեցինք»։ «Պայմանավորվեցինք, ամեն ինչ կարքին է»։ Լենցը թփթփացրեց նրա ուսը։ «Իմ հին բարի Ստեֆան»։ Ստեֆանը շողշողում էր։ «Դու այնպես լավ ես ծիծաղում», հիացած ասաց նա։ «Սիրում եմ, երբ լավ են ծիծաղում. Իսկ ես չափից դուրս հեշտ եմ ամեն հիմար բանի ենթարկվում, այդ իմ թերությունն է»։ «Ինչպես և իմը», պատասխանեց Լենցը։ «Դրա համար էլ ես ծիծաղում եմ. Այստեղ եկ, Ռոբի, խմենք հանուն այն բանի, որ աշխարհում երբեք չլռի ծիծաղը»։ Ես մոտեցա նրանց։ «Իսկ ինչ է պատահել այն պատանուն»՝ Ջորջին ցույց տալով հարցրեց Ստեֆանը։ «Նա չափից դուրս տխուր տեսք ունի»։ «Նրան հեշտ է երջանկացնելը», ասացի ես։ «Նրան մի փոքրիկ աշխատանք է պետք»։ «Մեր օրերում դա մի դժվար ֆոկուս է», պատասխանեց Գրիգոլյայտը։ Նա համաձայն է պատահած աշխատանքին։ «Հիմա մենքն էլ համաձայն են առաջին պատահած աշխատանքին»։ Ստեֆանը մի փոքր զգաստացել էր։ «Այդ պատանուն ամսական 75 մարկ է հարկավոր»։ «Դատարկ բան, այդքանով նա չի կարողանա ապրել»։ «Կապրի», ասաց Լենցը։ «Գոթֆրիդ», հայտարարեց Գրիգոլյայտը։ «Ես մի հարբեցող եմ, թող այդպես լինի, բայց աշխատանքը լուրջ բան է»։ «Չի կարելի աշխատանք այսօր տալ, իսկ վաղը ետ վերցնել. այդ ավելի վատ է, քան մարդու ամուսնացնես, իսկ վաղը խլես նրա կնոջը»։ «Բայց եթե այդ պատանին ազնիվ է և կարող է 75 մարկով ապրել, նշանակում է, նրա բախտը բերեց»։ «Թողը երկու շաբթի առավոտյան 8-ին գա»։ «Ինձ մի օգնական է հարկավոր ամեն տեսակի վազվզուկի, միության գործերի ու նման բաների համար»։ «Ռոճիկից բացի ժամանակ առ ժամանակ կստանա մի կապոց միս. կուշտ ուտելուց նրան վնաս չի լինի, արդեն շատ է բարակ»։ «Դա հաստատ խոսք է», հարցրեց Լենցը։ «Ստեֆան Գրիգոլյատի խոսքը»։ «Ջորջի», կանչեցի ես, «հապա մի եկ այստեղ»։ Երբ նրան ասացինք, թե բանն ինչումն է, նա դողդողաց։ Ես վերադարձա Կեստերի մոտ։ «Լսիր, Օտո», ասացի ես, «դու կուզենայիր կյանքդ նորից սկսել, եթե հնարավոր լիներ»։ «Եվ ապրել նորից այնպես, ինչպես ապրել եմ»։ «Այո»։ «Ոչ», ասաց Կեստերը։ «Ես էլ ոչ», պատասխանեցի ես։